Evangelium secundum Ioannem, caput duodevicesimum. Ec cum dixisset Iesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat ortus, inquem introivit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum, locum, quia frequenter Iesus, convenerat illuc cum discipulis suis. Judas ergo, cum accepisset cohortem et a pontificibus et fariseis ministros, venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia, quae ventura erant super eum, processit et dicit eis.
Quam queritis?
Responderunt ei,
Iesum Nazarenum.
Dicit eis,
Ego sum.
Stabat autem et Judas, qui tradebat eum, cum ipsis. Ut ergo dixit eis, Ego sum, abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo, eos interrogavit.
Quam queritis?
Illi autem dixerunt,
Iesum Nazarenum.
Respondit Iesus,
Dixi vobis, Ego sum. Si ergo me queritis, sine te hos abire.
Ut implaretur sermo, quem dixit, quos dedisti mihi, non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus, abens gladium, eduxit eum et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro,
Mite gladium in vagina. Calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum?
Cohors ergo, et tribunus et ministri judeorum, comprenderunt Iesum, et ligaverunt eum, et adduxerunt ad annam primum. Erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis.
Expedit unum hominem mori pro populo.
Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem mille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro, ancilla ostiaria,
Numque dat tu, ex discipulis es, homines istius.
Dicit ille,
Non sum.
Stabant autem servi et ministri, qui prunas fecerant, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum eis, et Petrus stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus,
Ego palam locutus sum mundo. Ego semper docui in synagoga, et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quid me interrogas? Interroga eos, qui audierunt quid locutus sum ipsis. Ecce hisciunt, quae dixerem ego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum, dedit allapam Iesu, dicens,
Sic respondes pontifici?
Respondit ei Iesus,
Si male locutus sum, testimonim peribe de malo, si autem bene, quid me cedis?
Misit ergo eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei,
Num quid et tu ex discipulis eius es?
Negavit ille, et dixit,
Non sum.
Dicit unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam,
Non ego te vidi in horto cum illo?
iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium, erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit,
Quam accusationem affertes adversus hominem hunc?
Responderunt et dixerunt ei,
Si non esset hic malefactor, non tibi tradidi semus eim.
Dixit ergo eis Pilatus,
Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum.
Dixerunt ei Iudei,
Nobis non licet interficere quemquam?
Ut sermo Iesu impleretur, quem dixit significans qua esset morte moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ei,
Tu es rex Iudeorum?
Respondit Iesus,
A temit ipso tu hoc dicis, an ali tibi dixerunt de me.
Respondit Pilatus,
Numquid ego Iudeus sum? Gens tua, et pontifices tradiderunt te mici. Quid fecisti?
Respondit Iesus,
Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent ut non tradere Iudeis. Nunc autum meum regnum non est hinc.
Dixit itaque ei Pilatus,
Ergo rex est tu?
Respondit Iesus,
Tu dicis quia rex sum. Egun hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per hebeam veritati. Omnes qui est ex veritate, audit meam vocem.
Dicit ei Pilatus,
Quid est veritas?
Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit eis,
Ego nullam invenio in eo causam. Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pasca. Vultis, ergo dimittam vobis regem Iudeorum?
Clamaverunt ergo Russum, dicentes,
Non hunc sed Barabbam.
Erat autem Barabbas latro.